الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية أسألك العافية. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باضر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي، صلوات الله عليه
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى برحمتك يا أرحم الراحمين.
İltimas duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz yaşanan bu değerli ve menevi anlarda dualarınızda bizleri de unutmayın, sizin dualarınızda gözümüz vardır. İltimas-ı dua. Əziz dinləyicilər, siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini, canlı yayın Mişkat verilişini dinlədiniz. Növbəti Mişkat verilişində Quranın mübarəkə Fəth surəsinin 1-dən 4-cüyə qədər ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə tanış oldunuz. Bununla da bizim üçün ayrılan vaxtın sona yetdiyi üçün gələn görüşə qədər hamınızı bir olan Allah tapışıram. Sağ olun, Allahın amanında.
حالي إلهي يا مد الندامة يوم القيامة كرما ارحمني يا الله يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة أرجو الكرامة.
Tabriz Radyosu'ndan verilişlerimizi devam ettirdik. İnşallah ki buraya kadar verilişleri dinleyip ve beğenipsiniz. Gəlin bu saatda Dünya Ötən Həftədə proqramını bərabər eşidək.
Dünya Ötən Həftə.
Salam, xoş gəldiniz, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə verilişi ilə efirdəyik. Lütfən müşayiət edin. Belişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salacaq. Qrossi elan edib İranın nüvə proqramı barədə razılaşma imkanı var. Təqib etməkdə olduğumuz müzakirələr prosesinə əsasən İranın nüvə proqramı barədə razılaşmaya çatmaq imkanı var. Bunu Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru elan edib. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik bir tərəf orqan rolunu oynamaqla və Tehranın bu təşkilatla əməkdaşlıqlarına əsasən bir razılaşmaya çatana qədər İranın nüvə danışıqları ilə bağlı gərginliklərin azaldılmasında daha fəal rol oynaya bilər. Argentina qəzeti ilə müsahibəsində Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin İrandakı iştirakının davam etməsinə toxunan Rafael Grossi qeyd etdi. İranın nüvə təsisatlarında təftişlər əsla dayanmayıb. Bu orqan nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsi çərçivəsində rəsmi missiyaya malik olan yeganə mərkəz kimi daima bu ölkədə öz vəzifələrini yerinə yetirir. Grossi İranla anlaşma yolunun qorunması sahəsində göstərilən səylərə də İşarə edib. O deyib, mən İran Xarici İşlər Naziri ilə daim əlaqədəyəm. O deyir ki, məqsədləri məhz bizim ardınca olduğumuz məsələyə çatmaqdır. Bu xətlərin bir-birinə yaxınlaşmasına çalışmalıyıq. Mən Trump hökumətinin regiondakı nümayəndəsi Steve Witkoff-la əlaqə saxlayıram. İran barədəki informasiyaları və bildiklərimizi onun ixtiyarına qoymağa çalışıram. Önəmli olan məsələ diplomatik prosesinin davam etməsidir. Deyə MAGATE-nin baş direktoru qeyd edib. Ukraynalılar da bilir ki, bu ərazi Rusiyaya qalacaq. Fransa prezidenti bəyan edib ki, böyük ehtimalla Krim Rusiyanın olaraq qalacaq. Emmanuel Macron qeyd edib ki, Rusiya ilə münaqişədən sonra bütün ərazilərin geri alma bilməyəcəyi Ukraynalılar üçün tamamilə aydındır. Onun sözlərinə görə 2014-cü ildən Rusiyanın nəzarətində olan Krim Rusiya və Ukrayna arasında danışıqların əsas maddələrindən birinə çevrilməlidir. Əgər iki ölkə arasında sülh bağlanarsa, bu ərazi çox güman ki, Rusiyanın tərkibində qalacaq. Beş Avropa ölkəsi elan etdi, humanitar yardım heç vaxt hərbi taktika kimi istifadə edilməməlidir. Beş Avropa ölkəsi birgə bəyanat yayaraq, Siyonist rejimin humanitar yardımdan siyasi alət və ya qəzza zolağı xalqına qarşı hərbi taktika kimi istifadə etməsini və bu zolağa qarşı müharibənin gücləndirilməsinin qəbul edilməz hesab ediblər və qəzzanın mühasirəsinin aradan qaldırılmasına çağırıblar. Britaniya, Danimarka, Fransa, Yunanistan, Slovoniya və Britaniyanın BMT-dəki daim nümayəndəsi Barbara Vodordo tərəfindən qirayət olunan birgə bəyanatda bildirilir ki, Siyonist İsrail rejimi 2 aydan çoxdur ki, qəzaya yardımın daxil olmasını tamamilə bloklayıb. Yardımın təzyiq riçarxı kimi bloklanması qəbul edilməzdir. Bəyanatda əlavə olunur ki, keçən həftə İsrailin təhlükəsizlik katibi Qəzzada hərbi əməliyyatlarını genişləndirmək planlarını təsdiqlədi. Biz fələstinlilərin əzab əziyyətlərini artıran, eyni zamanda bölgədə sülh və təhlükəsizliyin uzun müddətli maraqlarına və girovların təhlükəsiz qayıtmasına heç bir kömək etməyən hər iki hərəkətə qəti şəkildə qarşıyıq. Bu ölkələr davamında belə deyiblər. Bizim İsrailə iki aydın mesajımız var. Qəzzaya yardımın girişinə qadağanı indi aradan qaldırın və BMT-yə və bütün humanitar təşkilatlara insanların həyatını xilas etmək imkanı verin. Avropa və ABŞ rəsmiləri vampir rejimin cinayətlərini etiraf edirlər. Qəzada insan haqlarının sistematik şəkildə pozulması, hətta İsrail rejiminin ənənəvi müttəfiqlərini belə o rejimin cinayətlərini tənqid etməyə məcbur edib. Avropa və Amerika rəsmilərinin son vaxtlar İsraili tənqid etməsi, qərbin mövqelərinin tədricən dəyişməsindən xəbər verir. Bu tendensiya təlavvə daha ciddi beynəlxalq təzyiqlərə səbəb ola bilər. 2023-cü ilin oktyabrında işğalçı İsrailin Qəzzaya qarşı hücumlarının başlamasından bu yana 53 mindən çox fələstinli şəhid olub, 120 min nəfər də yaralanıb. Qəzzanın tam blokadası, ərzaq və dərman qıtlığı, geniş miqyaslı bombardımanlar bölgədə humanitar böhrana səbəb olub. Bununla əlaqədar insan haqlarının pozulmasına etiraf edən Avropa Şurasının prezidenti Antonio Costa, Qəzzadakı vəziyyəti insan faciəsi adlandırıb bildirdi, orada beynəlxalq hüquq sistematik şəkildə pozulur. İspaniya, Norveç, İslandiya, İrlandiya, Luxemburg, Malta və Slovaniyanın başnazirlərinin birgə bəyanatında Qəzzanın blokadasının götürülməsinə və fələstinlilərin məcburi köçkünlüyünə son qoyulmasına çağırılır. Digər tərəfdən 24 Amerikalı senator, o cümlədən Peter Welch, İsraili qəsdən acılıq siyasətini həyata keçirtməkdə ittiham edib. Bu mövqələr ortada ola-ola ABŞ prezidenti Donald Trump Qəzzadan fələstinliləri Liviyaya köçürməyi düşünür.
Thank you.
Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə verilişini diləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi isə ötən bir həftə ərzində ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən bir neçə hadisəyə nəzər salırıq. Witkoff elan edib, İranla danışıqların növbəti mərhələsi Avropada təşkil oluna bilər. Amerikanın yüksək səviyyəli müzakirəçisi bildirdi, İranla danışıqların növbəti mərhələsi Avropada təşkil olunacaq. İranla dolayı danışıqların əvvəlki dövrdə Ravunda ABŞ nümayəndə heyətinə başçılıq edən Steve Witkoff ABC News-a müsahibəsində dedi, İranla danışıqların növbəti mərhələsi gələn həftə Avropa ölkələrindən birində təşkil olunacaq. Witkoff müsahibəsində ABŞ prezidenti Donald Trumpın İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinə məktubuna və tərəflər arasında aparılan danışıqlara toxunaraq bildirib, ABŞ prezidenti məsələ diplomatiya və dialoq yolu ilə həll etmək istədiyini açıq şəkildə bəyan edib və bütün lazımi siqnalları İran tərəfinə ötürüb. ABŞ-nin yüksək səviyyəli müzakirəçisi ümidvarlıq bildirib ki, İranla gələn həftə keçiriləcək danışıqlar müsbət nəticələrə gətirib çıxaracaq. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi və hətta ABŞ və Qərbin kəşfiyyat orqanlarının hesabatları İranın nüvə proqramının dinç xarakter daşıdığını təsdiqləsə də, bu Amerikalı rəsmi Vaşinqtonun İranın zənginləşdirmə proqramına qadağalar və məhdudiyyətlər tətbiq etməsinin vacibliyi ilə bağlı keçmiş iddialarını təkrar edib. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı da Witkoffun açıqlamalarına cavab olaraq deyib, bu bəyanatlar danışıqlar prosesinin reallığından tamamilə uzaqdır və İranda zənginləşdirmə davam edəcək. İraqçı sonda bildirim, əgər onlar, yəni Amerikalılar, İranın nüvə silahı istehsal etmədiyindən əmin olmaq istəyirlərsə, biz bu məsələdə əməkdaşlığa hazırıq. Əgər onların qeyri-real tələbləri varsa, onların yerinə yetirilməyəcəyi təbiidir. Trumpın Fars körfəzinə səs-küylü səfərinin əsas nəticəsi ABŞ silahı ilə alver etməkdir. Trumpın Ərəb ölkələrinin dövlət inkişaf fondundan 1 trilyon dollar götürməsini bir kənara qoysaq, əsas sual budur. ABŞ prezidentinin Fars körfəzinin cənubuna səfəri yaxın şərq xalqları üçün nə faydası var? Çox az xarici müşahidəçi Ərəb ölkələri ilə ABŞ arasındakı münasibətlərin gerçəkliyini anlamaya bilər. Regionun Ərəb hökumdarları daim daxili və xarici təhdidlər fonunda təhlükəsizlik dileması ilə üz-üzədirlər və bu şəraitdə ABŞ öz hakimiyyət və varlıqlarını təhlükə anında qoruyacaq böyük bir tərəfdaş kimi görürlər. Dünyanın ən böyük ordusunun yəmənli mücahidlər qarşısında son məqlubiyyəti ispat etdi ki, region rəhbərləri məqlub atın üzərində mərc ediblər. Qərbin təbliğat maşını strateji B-2 bombardımançılarını, 5-ci nəsil F-35 qırıcılarını və təyyarə daşıyan gəmiləri məqlub edilməz döyüş maşınları kimi təqdim etməyə çalışsa da, reallıq bundan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu döyüş meydanında yeganə güc sahibi deyil. Marco Rubio elan etdi, Prezident Trump Rusiya prezidenti ilə təcili görüşmə niyyətindədir. ABŞ dövlət katibi Marco Rubio verdiyi açıqlamasında elan edib, Prezident Donald Trump Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə mümkün olan ən qısa müddətdə birbaşa görüş keçirmək arzusundadır. Onun sözlərinə görə bu görüş Ukrayna münaqişəsindən çıxış üçün mövcud olan az sayılı siyasi həll yollarından biri ola bilər. Dövlət katibi əlavə edib ki, əgər Ukrayna və Rusiya arasında qarşılıqlı güzəştləri və realist yanaşmanı əks etdirən birgə sənəd hazırlanarsa, Birləşmiş Ştatlar bu prosesdə iştirakını davam etdirməyə hazırdır. Əks halda mövcud siyasət və yanaşmalar yenidən nəzərdən keçiriləcək. Rubio həmçinin qeyd edib ki, belə bir yüksək səviyyəli görüşün təşkili müəyyən hazırlıq mərhələlərini tələb edir. Buna görə də hazırda konkret tarix müəyyən edilməyib. Bununla belə, Prezident Donald Trump'ın görüşünün ən qısa müddətdə baş tutmasında israrlıdır və Rusiya tərəfi də öz hazır olduğunu ifadə etmişdir. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən 500-dən çox parlament üzvü ABŞ prezidenti Donald Trump'a məktub yazaraq Qəzza zolağında soyqırımı və acılığı dayandırmaq üçün onu dərhal müdaxilə etməyə çağırıb. Məktub Qəzzada humanitar vəziyyətlə bağlı qlobal narahatlığın və İsrailin əsas dəstəkçisi kimi ABŞ və daha dəqiq desək ABŞ-a təzyiqin təcəssümüdür. Bölgədə yüksək insan tələfatı və kritik şərait nəzərə alınarsa, bu hərəkət beynəlxalq səviyyədə siyasi və hərbi yanaşmaların dəyişməsinə səbəb ola bilər. Sözügedən məktubu imzalayanlar, o cümlədən müxtəlif ölkələrin tanınmış siyasi xadimləri, İsrailə hərbi dəstəyin dayandırılmasının vacibliyini və Qəzzaya humanitar yardımın göndərilməsinin vacibliyinə təkid ediblər. Onlar həmçinin, keçərli bir qətnamə qəbul etmək üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını çağırıblar. Bu məktub zorakılığa son qoyulması və regionda sülhün bərqərar edilməsi istiqamətində beynəlxalq səylərdə dönüş nöqtəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Qeyd edək ki, ABŞ-İsrail rejimini bir mənalı şəkildə dəstəklədiyinə xatir, onun cinayətlərində şərik qismində görünən dövlətdir. Bununla belə, Birləşmiş Ştatlar son 4 ayda İsrailə böyük həcmidə silah göndərməklə onun təcavüzkar planlarında yer almaqdadır. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə verilişini dinlədiniz. Ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsini analiz etdik. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən.
Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Ayətullah Seyyid Məhəmməd Əli Ali Haşim. Siyasətçi olub şəhid olmaq olar. Vəzifə sahibi olub şəhid ola bilər. Məsuliyyətli olmaq mühüm və tarixi bir şəhərin qanuni valisi və imamının nümayəndəsi olmaq, xalq olmaq və məsuliyyətlə xidmət etmək şəhid olmaq olar. Çünki sən Allah adamı ola bilərsən və taleyini şəhadət yaza bilər. Şəhidlik Allahın bəndələrinin qismətidir və bu ilahi ənənə istər döyüş meydanında, istərsə də xidmət meydanında toxunulmazdır. O, inqilabçı, məsuliyyətli, özünə məxsus xüsusiyyətləri olan bir insan idi. Şəhid Ayətullah Seyyid Məhəmməd Əli Ali Haşim Təbrizin İmam Cüməsi və Vəli Fəqihin Şərqi Azərbaycandakı nümayəndəsi olub. 1341-ci ildə Təbrizdə doğulub. 62 yaşında şəhid olub. Onun atası Ayətullah Seyyid Məhəmməd Təqi Ali Haşim Təbrizin görkəmli ruhanilərindən olub. O, ilk təhsilini Təbrizdə orta məktəbə qədər tamamlayıb və bundan sonra hövzə elmlərini öyrənmək üçün Qum Elmiyyə Hövzəsinə gedib və 4-cü hövzə səviyyəsini bitirib. O, həmçinin 14 il Ayətullah Xamineynin xarici kursunda iştirak edib və fiqh və əsas elmlər üzrə doktorluq dərəcəsinə malikdir. Şəhid Ayətullah Seyyid Məhəmməd Əli Ali Haşimin cəbhədə iştirak olub. O, 1388-1396-cı illərdə İslam Respublikası ordusunun siyasi əqidəti təşkilatının rəhbəri olub. Ali məqamlı rəhbərin fərmanı ilə bütün ölkə ordusunda ali rəhbərin nümayəndəsi olub. Bir müddət sonra 1396-cı ildən Şəhadət anına qədər Vəli Fəqihin Şərqi Azərbaycandakı nümayəndəsi və Təbrizin sevimli İmam Cüməsi kimi xidmət və fəaliyyətə başlayıb. Şəhid Ayətullah Seyyid Məhəmməd Əli Ali Haşimin bəzi görkəmli vəzifələri bunlardır. Təbrizin cümə namazı qərargahının sədri, ordu quru qoşunlarına dəstək təlim mərkəzinin siyasi əqidəti idarəsinin sədri, Azərbaycanın 21 Həmzə diviziyasının siyasi əqidəti idarəsinin rəisi, Azərbaycan regional siyasi əqidəti idarəsinin rəisi, Azərbaycan Regional Siyasi Əqidəti Təşkilatının reklam və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə vitse-prezidenti, Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Siyasi İdarəsinin müavini, Quru Qoşunların Siyasi Əqidəti İdarəsinin müavini, Ordunun Siyasi Əqidəti Təşkilatının əlaqələndirici müavini, Ali Başkomandanın təsdiqi ilə Ordunun Siyasi Əqidəti Təşkilatının müavini və Quru Qoşunlarının Siyasi Əqidəti İdarəsinin sədri.
Şehid Ayetullah Ali Haşim, Tehranın Mübariz Ruhani Cəmiyyətinin Mərkəzi Şurasının üzvü, Rəhbərlik Xubrəqan Məclisinin 6-cı dövründə Şərqi Azərbaycan vilayətinin xalqı tərəfindən seçilmiş, ölkənin Cümə İmamlarının Siyasət Şurasının üzvü və Məsləhət Şurası Məclisində Azərbaycan Masasının üzvü olub. Şəhid Ali Haşim, şəhidlər Ayetullah Qazi və Ayetullah Mədəni, mərhum Ayetullah Meşkini, mərhum Ayetullah Mələkuti və mərhum Ayetullah Müctəhid Şəbistəridən sonra 1396-cı il Xurdadın 10-dan Vəli Fəqihin Şərqi Azərbaycan vilayətindəki nümayəndəsi və Təbrizin imam cüməsi olub.
Əvvələn çox xoşalam bu cəhətdən ki, eləyə biləm atamın və anamın xidmətində olun. Ondan sonra mərdum qəhrəman pərvər və şəhid pərvər Azərbaycan, bəbicə Təbriz qəhrəman, ki, büyünləm vaqan bu Furudqahda Abadi rəhmətdə bizi şərməndə elədilər. Allahdan tövfiq istəyəm ki, eləyə biləm ki, dər rastay təhqq bəxşidən tədabir məqam müəzzəm rəhbəri ki, hökmündə 8-9 mürid varıdır ki, əgər biz eləyə biləq onu inşallah Allahın lütfi ilə bu mərdum əzizin köməkliyi ilə məsulin mühtərəm ustanın köməkliyi ilə xanavadi müəzzəm şəhidanın poştibanlıqları ilə onları əməliyyat eləyək, məxsusən inşallah qədəm götürəcəyik dər rastay vəhdət beynə ahad mərdum.
Şəhid Ayetullah Ali Haşim cəmaatla məsul şəxslər arasında məsafə yaradan namaz hasarlarının götürülməsinə əmr edən ilk cümə imam olub. O, tez-tez bazara və dükanlara baş çəkir, şəhərin iqtisadi vəziyyəti ilə maraqlanırdı. O, cəmaatdan heç bir məsafə saxlamadan, ailəsi üçün lazım olan əşyalar almaq üçün mağazalara, hətta çörəkçilərə gedirdi. Metroya, taksiya problemsiz minər, heç bir məsafə olmadan cəmaatdan onların problemlərindən xəbərdar olardı. Şəhid Ayetullah Seyyid Məhəmməd Əli Ali Haşim Təbrizin məşhur futbol komandasına dəstək olmağa gedirdi və ha belə xəstələrə, müharibə yaralarına, Təbrizin təcrid olunmuş ailələrinə, rifah uşaqlarına baxarkən bunları edirdi. Eyni zamanda Təbrizin müxtəlif məhəllələrində məscid imamlarının arxasında namaz qılırdı. Şübhəsiz ki, Təbrizin cümə imamı və Şərqi Azərbaycanda Vəli Fəqihin nümayəndəsi Şəhid Ayetullah Ali Haşim inqilabda məsul şəxs olub, cəhadçı kimi xidmət edib. O, xalq arasında olub və Azərbaycan xalqının ürəyində yerləşib və şəhid olub. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Azərbaycanda saat 21-dir, danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Araz 2025 Azərbaycan və İran ordularının birgə hərbi təlimi Qarabağda keçirilir. Hikmət Hacıyev deyib, Azərbaycanla İran ortaq tarixi keçmişə malikdir. İran-Ərəb Liqasının zirvə bəyanatının Fars körfəzinin 3 adası ilə bağlı iddiasını rədd edir. İran və Yəmən qəza əhalisini dəstəkləmək üçün böyük xərclər ödəyiblər. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz.
Tehran 28 Ordubehşt 1404 Şəhid Əmir Abdullahyan və xidmət şəhidlərinin anım mərasimi bazar günü axşam saatlarında təşkil olundu. Tədbirdə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı, Sepahın Qüds Qüvvələrinin komandanı General İsmail Qani, şəhidlərin ailə üzvləri, eləcə də bir sıra xarici ölkələrin rəsmiləri iştirak etdilər. Mərasim zamanı şəhidlərin xatirəsi ehtiramla yad edildi. Onların xidmət və fədakarlıqları əziz tutuldu.
İran və Azərbaycan ordusunun birgə hərbi təlimi Araz 2025 Qarabağda keçiriləcək. Sipah quru qoşunlarının xüsusi təyinatlıları ilə Azərbaycan Respublikası ordusunun xüsusi təyinatlıları Araz birgə təlimi adlı hərbi təlimlərə başlayıblar. Təlimlər Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş Qarabağ bölgəsində keçirilir. Təlimin rəhbəri Sipah quru qoşunları komandanının əməliyyatları üzrə mavini general Vəli Mədəni bildirib ki, İranın xüsus təyinatlı bir seçilmiş batalyonu və yüksək rütbəli hərbi heyət bugün Ərdəbil vilayətində yerləşən Biləsuar sərhəddindən keçərək Azərbaycana daxil olub. Bu hərbi təlim 28-31 may tarixlərində Qarabağın azad olunmuş ərazilərində davam edəcək. Birgə təlimin ikinci gündə İran quru qoşunlarının xüsus təyinatlı qüvvələri ilə Azərbaycan Respublikası xüsus təyinatlılarının birgə hərbi təlimlərinin ikinci günündən hazırlanmış bir reportajı dəvət edərdim ki, bərabər dinləyək, dostlar.
İran və Azərbaycan ara Araz 2025 adlı birgə taktiki təlimin ikinci günü Qarabağ məntəqəsində keçirildi. Bugün iki ölkənin ali rütbəli komandalarının iştirakı ilə açılış mərasimi Qarabağda keçirildi. Bu mərasimdə İran İslam İnqilabı keşikçilərinin quru qoşunlarının xüsusi təyinatlıları və Cümhuriyyə Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlıları Qarabağ müharibəsinin şəhidlərin xatırlamaqla Azərbaycan Respublikasının bütün şəhidlərin şərəfləndirdilər.
این رزمایش بر اساس توافقات رؤسای جمهوری دو کشور انجام میگیره که سال گذشته در قلمرو جغرافیا جمهوری اسلامی و امسال در قلمرو کشور آذربایجان انجام میگیره همکنون که شما مشاهده میکنید نیروهای ما از آمادگی تجهیزاتی و تمام مهارت‌های تخصصی بالای برخوردارن که بخشی از توان رو ما به این منطقه رزمایش منتقل کرد مراسم افتتاحیه رزمایش مشترک نیروی زمینی سپاه و نیروی زمین ارتش آذربایجان در یکی از پادگان انجام شد.
Daha sonra təlim komandaları sıra baxış mərasimində iştirak etdilər. Qeyd etməliyəm, Araz 2025 birgə taktiki təlim sabahçı gün iştirak edənlərin xüsusi hərbi məşqirləri ilə Qarabağın Fuzuli məntəqəsində davamlanacaq.
Davam edirik. İranlı Azərbaycan tranzit marşrutlarının ikincisinin sürətləndirilməsini vurguladı. İran İslam Respublikasının Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi və Azərbaycan Prezidentinin qarici siyasət məsələləri üzrə köməkçisi. Tranzit yollarının tikintisinin sürətləndirilməsinin vacibliyinə təkid edib. Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Əkbər Əhmədiyan, Azərbaycan Prezidentinin xarici siyasət məsələləri üzrə köməkçisi Hikmət Hacıyev ilə görüşündə deyib, iki ölkə arasındakı tarixi əlaqələr və qonşuluq iqtisadi və siyasi əlaqələrinin yüksək səviyyəyə qaldırılmasını tələb edir. Ali məqamlı rəhbərin Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasındakı nümayəndəsi ölkə prezidentinin və yaxınlarda Bakıya səfərinə toxunaraq dedi, Tehran bu səfərin razılaşmalarının və əvvəlki səfərin anlaşmalarının həyata keçirdilməsini ciddi şəkildə izləyir.
Azərbaycan prezidentinin köməkçisi bəyan edib ki, Azərbaycanla İran iqtisadi əməkdaşlıq əlaqələrini davam etdirməli və gücləndirməlidir. Hikmət Hacıyev Tehran Dialog Forumunun panelində etdiyi çıxışında deyib, biz müxtəlif formatlarda, o cümlədən İslam əməkdaşlığı təşkilatı çərçivəsində İranla əməkdaşlıq edirik. Çünki İslam həmrəyliyi prinsipi bizim üçün vacibdir.
Hacıyevin Tehranda məsuldar görüşü olub. İran-Azərbaycan tranzit marşrutlarının tikintisinin sürətləndirilməsində maraqlıdırlar. İran İslam Respublikasının Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi və Azərbaycan Prezidentinin xarici siyasət məsələləri üzrə köməkçisi transit yollarının tikintisinin sürətləndirilməsinin vacibliyini vurgulayıblar. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Əkbər Əhmədiyan, mayın 18-də Azərbaycan Prezidentinin xarici siyasət məsələləri üzrə köməkçisi Hikmət Hacıyevlə görüşündə deyib, İki ölkə arasındakı tarixi əlaqələr və qonşuluq iqtisadi və siyasi əlaqələrin ən yüksək səviyyəyə qaldırılmasını tələb edirik. O, Prezident Pezeşkiyanın bu yaxınlarda Bakıya səfərinə də toxunub dedi, Tehran bu səfərin razılaşmaların və əvvəlki səfərlərin anlaşmalarının həyata keçirilməsinin ciddi şəkildə izləməkdədir.
İran prezidenti İran və Tacikistan arasında əlaqələrin mükəmməl səviyyəsinə toxunaraq ticarət, iqtisadiyyat, siyasət, elm və təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi və inkişaf üçün lazımi platformaların mövcudluğunu vurğulayıb. Pezeşkiyan bazar günü günortadan sonra Tehran Dialog Forumu 2025 çərçivəsində Tacikistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri cənab Sirayceddin Mehreddinlə görüşdə iki tərəfli münasibətlərin yüksək səviyyəsinə toxunmuşdur.
İranın birinci vitse-prezidenti elan etdi, İslam ölkələrinin süni intellekt ilə bağlı ilk birgə sənədi təqdim olunacaq. Birinci vitse-prezident 15 dialog platforması üzvlərinin iclasının sonunda İslam ölkələrinin süni intellekt ilə bağlı ilk ortaq sənədi kimi bəyanatın təqdim ediləcəyini qeyd edərək dedi, bu sənəd konkret siyasətə doğru irəliləməkdə bizim ortaq qətiyyətimizə əks etdirir. Məhəmməd Rıza Arif bu bazar ertəsi 19 may Dialog platformasına üzv ölkələrin Ali Təhsil, Elm və Texnologiya Nazirlərinin ikinci iclasında çıxışında dedi, heç bir zaman və məkan elm və texnologiya sahəsində daha yaxşı və çevik müsəlman xalqlarının birliyinə kömək edə bilməz.
Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Tehran Dialog Forumu adlı toplantıya qatılmaq və İran rəsmiləri görüşmək üçün Tehrana gəlmişdir və İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı ilə görüşüb. O, bu foruma qatılmaqdan məmnun olduğunu bildirib və bu cür toplantıların iştirakçı ölkələrin siyasi və intellektual nümayəndələr arasında fikir mübadiləsi üçün yaxşı fürsət olduğunu bildirmişdir.
Əmirxan Müttəqi, Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri məqamında Tehrana səfəri zamanı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı ilə görüşdü. Molevi Müttəqi, İran Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən təşkil olunan və mayın 19-18 tarixlərindəki keçiriləcək Tehran Dialog Forumunda iştirak etmək üçün və İran İslam Respublikasının bəzi rəsmləri ilə iki tərəfli münasibətlər barədə danışıqlar aparmaq üçün Tehrana gəlmişdir. Daha sonra Pekinə doğru yola düşdüyü bildirilir.
İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi deyib, İran və Hindistan arasında məkdaşlıq regionun maraqlarına və təhlükəsizliyinə fayda verir və bu məkdaşlıq güclü şəkildə davam edəcək. Hindistan Başnazirinin Milli Təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Əli Əkbər Əhmədiyanla telefon danışığında deyib, İran və Hindistan qədim sivilizasiyalara malik iki böyük ölkə kimi siyasi və iqtisadi əməkdaşlıq üçün yaxşı zəminlərə malikdir və mühüm layihələr xüsusilə Çabahar limanının inkişafı sürətlə həyata keçilməlidir.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ərəb Liqasının Bağdat sammitinin yekun bəyanatında İranın üç adası, Böyük Tüm, Kiçik Tüm və bu Musa adası ilə bağlı irəli sürülən iddiaları tamamilə rədd edib. Bazar ertəsi mayın 19-da İsmail Bəqay dedi, İran İslam Respublikası bununla bağlı hər hansı iddianı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsi və ölkələrin ərazi bütövlüyü və milli süverenliyinə hörmət, eləcə də mehriban qonşuluq prinsipini özündə ehtiva edən beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinə zid hesab edir və Ərəb Liqasının sammitinin yekun bəyanatında belə bir məsələnin qaldırılmasını qəbul edilməz hesab edir.
İran Xarici Əlaqələr Şurasının sədri bugün qəzada canlı holokostun şahidi olduğumuza işarə edərək deyib, hər gün yüzlərlə qadın, uşaq, dinc əhali yeməkdən sudan məhrum edilir və bu soyqırım televiziya vasitəsilə canlı yayımlanır. Buna baxmayaraq, bəzi ölkələr siyanist rejimə silah satmaqda davam edir. Amerika və siyanist rejimin təzyiqi ilə həyata keçirilən bu hərəkətlər cinayətdə iştirakdan ibarətdir deyə o bildirmişdir.
Adil Əbdülməhdi elan etdi, İran və Yəmən qəza əhalisini dəstəkləmək üçün böyük xərcləri ödəyə bilər. İraqın keçmiş baş naziri çıxışında dedi, qəzada baş verən soyqırım qarşısında səssiz qalanları tarix mühakimə edəcək. Qəza əhalisi ilə həmrəy olmaq və bu humanitar fəlakətə son qoymaq qılbal bir vəzifədir. İranın keçmiş baş naziri Adil Əbdülməhdi Tehran Dialog Forumunda çıxış edəndə deyib, bu müddət ərzində İsrail nə Yəmənlə müharibəni bitirə bildi, nə də mühasirədə olan qəza üzərində qələbə qazana bildi.
Və son olaraq Ali Məqamlı rəhbərin müşaviri demiş ki, Trumpın Jolaniya məftunluğu dövrün komediyalarından biridir. Amerikalıların sözləri və davranışları Marksin tarixin iki dəfə təkrarlanması barədə sözlərini xatırladır. Bir dəfə faciə, ikinci dəfə isə komediya kimi. Larry Cani, Müqavimət Diplomatiyası və Xidmət Şəhidlərinin Xatirəsi adlı beynəlxalq konfransda İnqilabi diplomatiyanı izah və təqdir edərək dedi, Trumpın Jolaniya məftun olması dövrün komediyalarından biridir.
İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə. Paytaxt Tehranda günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Günortadan sonra külək əsəcək, axşama doğru əsən külək şiddətlənəcək. Temperatur Tehranda 25-37 dərəcə isti olacaq. Təbriz, Zülfa, Ərdəbil şəhərlərində günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Qismən bulutlu hava durumu mövcud vəziyyəti dəyişəcək. Axşama doğru fasilə ilə külək artacaq. Təbrizdə temperatur 14-32 dərəcə isti, Culfa şəhərində 15-36 dərəcə isti və Ərdəbil şəhərində 11-32 dərəcə isti olacaq. Biləsuvar şəhərində tam buludlu və çənli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Külək əsəcək, temperatur 16-30 dərəcə isti olacaq. Məşhəd şəhərində günəşli hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Yerli çən müşahidə olunacaq, külək əsəcək. Temperatur Məşhəddə 18-34 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Fasilələrlə külək əsəcək. 28-43 dərəcə temperatur yüksələcək. Və nəhayət Astara şəhərində qismən buludlu və yarı buludlu hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru buludlar artacaq. Astarada temperatur 16-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorolojiya Xidməti mayın 20-sində gözlənilən hava şəraitini açıqladı. Milli Hidrometeorolojiya Xidmətinin məlumatına görə paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 19-dan 20-sinə keçən gecə yağış yağacağı, yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gün ərzində havanın dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz ötüşəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 15-18 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 759 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 55-60% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Axşam bəzi rayonlarda tədricən kəsiləcək, ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.
Çərşənbə axşamı günü mayın 20-sində Bakının şəhər vaxtı ilə saat 3:42 dəqiqədə süpazan deyiləcək, saat 5:20 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:37 dəqiqədə gün orta azanı və saat 20:10 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ.
صاحبان دستگاه‌های تبلیغاتی، صاحبان بیان، صاحبان قلم، اصحاب هنر، اصحاب دانش،
تبلیغات واسطلرین صاحب olanlar، سوز و قلم صاحبلری، اینجا سنت و علم adamları، رسم تحصیل، میدیا و اینجا سنت قرملارنده مسئولیت داشیانlar، eləcə də virtual aləmlə əlaqəsi olan gənclərimiz. Hamısı diqqətini bu məsələyə yönətməlidirlər ki, düşmən hansı məqam üzərində dayanır, hansı yoldan cəmaatın zehninə və ictimai rəyinə nüfuz etməyə çalışır. O yolu bağlasınlar, məzmun düzəltsinlər. Düşüncə sahibləri yeni fikir və düşüncə ortaya qoysunlar və bu işləri ilə düşmən müqabilində dayansınlar.
Dər müqabilə düşmən beyistən, təvlid muhtəbə konən, təvlid fikr və əndişə konən, sahibən əndişə bə in karı xodşun, in az defa
bir çatışmazlıq yaranarsa, onu yumuşaq, usullu müdafiə ilə bərpa etmək mümkündür. Bu dəfələrlə baş verib. Lakin əgər yumuşaq usullu müdafiədə problem olsa, onu sərt hərbi vasitələrlə həll etmək mümkün deyil. Buna xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Cəvanhay ma onz xodşun ro bu məfahim inqilab bu bəyanat imam.
Gənclərimiz inqilabın anlayışları, İmam Xümeyninin çıxışları və illər boyunca inqilab və onun xüsusiyyətləri barədə deyilənlərlə tanış olmalı, ünsiyyət qurmalıdırlar.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılırıq. Və ardınca inşallah yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik Allahın amanında.